assalamu alaykum musibbe yidbe heedibe teddube on calmina on beltanama juurama en kettagol dido meden radioji mbawdi do wonde do woni Jassin FM e Jam FM ko non tigi hande non en ngari do do conseil départemental mo Kolda do taweden do e dental dentangal non woni Dalila o ko USAID gold e golle mudum hande non en ngari do enen faf be noddi do dido commune ji joyi ngardi do tawede ko do woni commune bo Bonna e representant ji mudum di commune bo Marsasum e representant ji mudum di commune bo Patta e representant ji mudum di commune bo Sintiankundara représentant ji mundi e commune Djula Colon e représentant ji mudbe hande non en jewranin do ko wiite passation de marché non ko dum woni si tawi enen commune o en kebi gollal porangal wadede e der nokku meden ne han e hono den golle ngokkirte poddo okpok poddo dum ligade o andudi wodi sardeji wodi tabane wodi laabi dum non no hande on gari tawi on puddino wadede den golle gila ton to commune ji monto ko non hande kam ari on beydanama gande e gon sengo jonon e mbawani lamnondirde yimbe be ganden hombo me dum non golle de baddren do ko min selmodo Ibrahima Cheddo Balde directeur radio Jam FM bo Sarreba Djega point focal USAID gold do region Kolda e Sedju mino ligudano e sel ambiere do
wala Seyku Diallo musibe be assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu on wonbe hedade radio Jam FM e Jassin FM aw haray non comme no kotirawa on halir non Cheddo Balde haray en salminay bebe wonduden ka plateau do fop haray mo be ka wawi yurde en salmini comme no harirda do ni badi mandin kol ngal kon ton kote ke ka fale ko dron assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu kal hakilo bulandu ko bi albadima alterima Seyku Diallo Jassin FM directeur anin kanunte mumu ate Cheddo Balde ate mu directeur radio defana Jam FM bari ate fana mu point focal USAID gold badi ngol bi mbenta ate conseil départemental Kolda Jam bi mbewolto mantara Jassin mantara Jam FM bari mbé ate jang conseil départemental mu yatna mbenta jan nak wolo mo nyinti ko ate nyin kuroy ka fu mu ye gold kana ate élu local manam président de commission numéro nin ku ko tenol commune Siata Jassin commune mo bi jewlo marsa sumti bari anin commune tomal be bi jande fana pour kana ka kacha ka hakilo susa nyon ka kanyon lafa ate ika fu mu ye ko code marché nin Allah taala son da nindunda kacha nyin kono alba a famulade o tumbe kuma bino murun la terima mando ko nyom keta Cheddo Balde ti nganadum ate kacha nyin kono
ko non tigi e ma tan wi de a joni on ngandi ballondirangal se biiran goldu han ko pelle kewde kawru hen urak ko hen tawa union de radio associative communautaire e mbata yide fafs ko hen tawa affect ko hen tawa ben no pi ben ballondiri ben nangondiri wotube e salnu wendu ben en dunya jonon en pokintinani lambal followangal en lambal honi musiddo meden wiete ko Mohamadou Balde Mohamadou Balde non kanko ne president de commission des finances bo commune Djula Colon Mohamadou on ngari on tawama e galdo dental dum do non hande hono jirdon muradou Mohamadou
assalamu alaykum julbe ko dental ko reddi do ko fof Cheddo Balde mi salmini mi duima sabu hande pewro dirgol kam he Cheddo on ko bi ami ko koro ko dendirawo kon non liggede ngarde do conseil départemental do ko pokkiramiro amen Djula Colon ko mi daminano ki hokono dum ni tawa mininga sabu ko neddo no haldo hakkude moy Allah sabu mi yi yari ko wiite marché ko mi damino ko debbo banga pagne mudum wona gokko kam dépense yaara marché Kolda ma marché Djula goddo soda adda keji yari ko warsi wiite marché ko e wodi projet ji liggondirtedi e wodi entreprise di ngaddo di dossier ji e dow mer modon he on lara hombo fora okede gal do legal dedo de ligge taw jom o wadani discrimination burdindinani mamina yidani kariel mamina anyani kariel ko porado okede ligge de o no on okke ligano population taw ko dum himbe be jangi dum do yaari ligge de si kayraaji di ngadda matan do jote suube do wonno jobe cubiri jida do e belanaado sabu mimina welana Ibrahima si Ibrahima awawra de ligge ligaran no mitinno no mi suuyi mi wiya Ibrahima yo yaafo de do ligge wona a handi de ko demba foraade okke ko demba jogani de jawdi ko demba jogani de gandal ko demba jogani de materiel on sa ligge de mbade haade njofa sabu minen do commune ji amen de si alaari e buri hewde ran e wodi ligge yaare pokkindirno de yaare ko dum ni haddi de fuubde sabu mer o banga mo okka mo fori okure o yaata wona on fora okko yaha e hakkunde jawkal mudum kal huuba wona am da machine ji mudum di pante raw ko lubino din to goddo ligge de daro wona on sa on population ko yon andude ko haade humnuta yaade de ligge de do yidum yaari kala ho mer o wawa dum darnude suusa banta dum e juure demba de okku nodum de okka um samba poranode de okkede de on sa ligge de ja population heba benefice mudum o ya heba ligge mudum ko okke njara ba mudum
ah wi do non mi sikku non president commission de finance mi weltima sabu na biida hanki andano hande non a fuddi de male mudum de ngamira mol nyanta mudum manne en kan
baraka kanunte Cheddo Balde yekuma bino murundi mambe nyatilina ate secrétaire municipal la Bonna Ibrahima Pabi jeju ka nyininka ate kacham yalonko wole mbendi ate dans conseil départemental muntata Marcel Fanala kori fana mamira ko nanyim badi flo marché woro yindi don kap ka kododi musola ayta marché to kata ndugo kenan kanana
abarka baati embe tentu la la radio molbe ka radio fan kometo ke tentu idoku beto men moybe munna pour ka itandiroke donc dolbi nata jang kolda montako fenno mo yalon ko nga danunu na partir mo keta usd gold ko kaytande ko e kam fo passation de marché fenno mo yalon ko kode kamu manse kamu denna ane pade kamu denna ni labda ka doku oke silaji manyada kamu tamandi pour que kodo ka dimolla ani doku nyada ka silaji manyada ka pour ka mol kiske pour ka mo kendo tombo ka entreprise kendo tombo mo yalon ko ase doku ke mo yalon ko ase nafa sa mbabanko ke amunda ko o kadanto le batati nka kenu nyaw nyaw comme ya for nyami nata daniro ke alhamdulillah rabbil alamin ni usd gold comme na partenaire nata jube ko fenno mo yalon ko nyada kan karandi o karandiro nata wala pour yale parce que o kodo ka mo for amunda ko senga depuis 2007 ya commencé kalo fo 2011 ya maman ko fo 2014 son fe wona ka kuti ala nyami hani salo nyam nya fo eta ye karande wala don don nata wala anina komino mo se mo san na vraiment nin tata se fanana yitron le conseil mo yalon ko sen do kon sa samano parce que kodo mo yalon ko mo be talom ni ba samra la do nyade kalo ba dun la nyami silo le bala mo yalon ko silo nyade ko le yitane la mo yalon ko kana eroge en nimbe fento mo do ko na be kala pour mole mo le sindi ye asake do ko betoti mo mina wuranda ke dento le sewo ton contenta la ko la baje parce que binga londo so de mo yalon ko ay na do ko kafunda sa ya miro fonan kafunda pote sa lombe kodo sambla nyami tinyarote keno la do ko fona se keno mo yalon ko mol mo le sindi ye et c'est content a ko la donc wala na biñi seminaire on contenta baje parce que code de passation de marché amunda ko slajima fem fem natural nyande ko kodo mo ye mondial ala ko doko munke ala mu foye kodo mondial silajima la nyande ka tamane o silo le bala donc o silo e nada ko litane mbi tala nyande ani gimani gimanyol nyande ko lu kurol ko no mu ya longo e kan fo silu de passation de marché kurolo mu ya longo ani commission des marchés mu ya longo nyun kurufulo mu mu yela lod la lon ngame nyun kurufulo mu mi mer ni lod la lon doko be fe ala saje doko se betano fem fem natural be kala communauté alhamdulillah rabbi ase keno fe no mu ya longo ase mol wasano ase mol ase population fonsa ase condamna doko parzaneta e ko lolo ci sa le badira mo ni ko be classe la nga exemple ni be classe wo lola ko do mondial la mo ba fulan ba lono la jamal binala mo mo bala fika lola bare ni nkuru fulo ka mulo de wole be ko kisi ka kayto kisi mo yalla ngo badila dembal badila patela mais pati ne jam badila pasi ni 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 no do silolo wo silo alhamdulillah nyata yoli ta biya ko talento le fer ngamel do ko abe mero fon nafala ba ci do ko la mo yalla ngo sama vraiment do ko beto se keno mere do donc ndol contenta ko la inshallah ni murta ya funu nyame karani nyame nyala son damba kala wo nyama
abaraka ibrahima pabi jeju bala wuja di akel ni mamang manu utradir yi ko waru purena di sankel nyaano du ko manenga manu sankel nyaago di ko jolak panu jokku badi nga ko jolak kamay jant nyam da sing fm di jam fm panku ngolen ku manj buruka wonu jande onde candidat de conseil départemental semne won kan waaw
do ndiom de safu mix radio s radio aussi bo ko de sali parce que c'est radio aussi bañon kanatu ko yu de wombule akena manjut aken pa jam donc djodja manju kenwuli wani jalante de kalikte nak kangani wuli vraiment li content content fan fan de salu ala manji jaw fujire mi ko directeur ko gabara ka jalon ko mat radio parce mi li kangan ko partenaire ko li jaat parce que usd gold mi ko kudo donc li nan ko mukeno wuli bunkine di medna wande fa man ko no wuli pan ko o folam di commune et le département bunkine wuli di sali sal fan fan di sali kala du kenwuli wala mbu gala bolili di ha bu gala bolili folo fo djupo djupo de bar obu folo bonu mbu gala bo manje sigure sangu sene wuli bu burum boy wana ji jaw manji sense marseille marseille sone wa kayni brok be etep classe kanyani be etep hopital kanyani be kan uken uke wo manje sembay kla mansana wala wala yodi wuli buji wana ji jaw tam jikan erreur di wana jikan manji muken ana manje a roku jar kana dupango konda pa nafa ma fam yo ko ren passation des marchés donc jaat gi mama si enda si kafa se wana si djumido yang ko ren cellule de passation de marché di kafa yang ko ren commission des marchés donc yo fankan si djumé nga panji manji kay djubé ka djumé de manku kam borka ba djeme kané mirie wan say djembe rok pa wala nafa bu kana do kan ka wuli ji konda kan fam ko regulentade leler jaak jaay benen benen wuli londe su nja de mité ji lanja broka pam bu jaw normal panji kam wa djeme kana ma mo fam djow fuy commune djow fuy de parce que bu kana kanento wuli wan ko yese wuli manji kam borka balegena donc ji mama jaat lu ne ji bagna babu di conseil départemental kola e benen benen wuli parce que wuli ji kenga yo na ngi kengu yo vraiment ko des sal usd go du ko parne ko li tout kando vraiment man ko badjom ana badjom manje kana tout ko manje ma senegal na babu ji londe na wala wala na mama wana regul wose set nyaawlu dir nyaawlu wana ji djoumen sik kafas gabara celui de passage de marché encore c'est de passage de marché di encore en commission des marchés ji jaw jani miro bro ka pambu jaw e banji manje bu kay jebe kam muken mu nyaawon ko jani mi kam ko banji ma kan ko manje fitoli fi pam ko kam bro ko manje pambu nafasi sukes donc kam wul jaat ko bu des salu surtout mi radio et sal ko kila ki usd ga du kandun tout ka nambru nyaawle mankan mam projet on ne badjo
abaraka ibrahima djedju musibe be wombe hedade jam fm kanyon e jasing fm men salminion joni harayno men yiltinde halid gangal ibrahima cedo balde men daraka di ko hombe men woni landitade kadi
ko non
on tigi me weltori sabu ko haldon do ko parce que min sikku débat men on hebi richesse mawdo kadi adani en ciaron adani en jolaaje den dum don vraiment mi weltori do mi wadi remercier tokaram Ibrahima Djeju e ko dum non ha joni en ruttoro ga sinjankundar non e sehel meden bi eredo Mamadou Yoro Touré kanko woni deuxième adjoint au maire Mamadou Yoro Touré e de wonno non onon kam joni gold wona kodo e mon ka won do o wodi ko goldudon tigi e sengo min andi la taxe ko wete impôt ko on golli tigi ko non hande on ari on jangi affaire passation de marché e de wonno sidan gombo ha woni ko haaldo o wi wolde kanko sikkaino ko jonnugol mbudi han ya ko non jaga hande o andi o fami o beedi andude wolde joni si tawi aden si a hebi mbudi si tawi din non fota gollirede honno di fota gollirede e ben ko si tawi a hebi tigi ko mahete wala ko darnte wala ko sotte ko bat wona e joddinede no wodi cellule wi'ete do cellule passation de marché wada do kander ton coordinateur woni horejo go mo non ben don si jodi ke do ben daara tigi ko honno dun do fota be jonnebe golle den ko hondi bawdi be jogi honde kattane be jogi honde pehe be jogi haasi be andi fow ben don si ari wadi kadi nyaagunde wolde ah min demido fala gollande ma min demido fala darnande ma min demido fala addande ma yeyema hono dun do won ordinateur je ko way non haram on tigi yeyodo be andi mo hattani mo waawi mo jogi sembe mu tigi hara jango e jam problème aran ton ko non yirdo murad nu ka sengo formation do
alhamdulillah rabbil alamin encore de plus mi nyaago Allah tan de jonde ne jodi den do ne yalla wadu hen jam e gold menen dun do wana kodo e amen surtout dans la commune de Sintiankundara gold premier d'abord mi innata ko be woni wadde do kon c'est la bonne gouvernance ko dun tigi be jokki sabuna kala ko anduda dun do nawrata golle den e der mairie ji din e der commune ji din fof ko dum be abbi o formation do hande mi ara e mudun d'abord parce que ko dun jojjinen do code de la passation de marché dun ko hunde andana horema koko men fonno menen tigi men winda dum men nelda men e gouvernement o yo wawa men dum wadande har ko formation ji taw ko les 46 conseillers fo no tawa hen sabuna ko dun addi ha mi wi dum tellement ko wadi important ko dum fonno wonde kono non hunde be wi ko seeda comme ko be wadiri dun do ni mede nyaago tun kadi yo dum beyde har wawete wadde 46 conseillers men fo wadde formé o do fannu parce que andugol on code de passation de marché c'est très important parce que fi on dum hande be yey tun golleji maadiji no mahe wala menen sodo matériel ji har tawa ko commerçant be andanda horema tawa ka e der territoire commune won commerçant be won be der commune be sikka dum ko agnande alors ko tawa wana agnande be ko no lawongol wiri non woni men en andi kattane mum be jogaki kaytaaji mudum be jogaki kattane mum parce que hande kala ko yaltinta ka caisse l'état no taw ko rewi lawol won non be anduda ko ben wotani men c'est vrai ko menen hoddi kono me wawata wiide force ko bebe golla dum non tawde men en andi poids mabbe ko landeta e ko be jogaki dum donc en fait jangingol men dedo fere ha fo kadi famira wana non dum c'est très important mino weltori dum isaide gol sabuna ko hunde de andada horema no bittini menen mairie ji din e der collectivité locale ji din kono si be wawi dum famminde population goto fo wawi hen andude na agnanede kono loi o wiri non har bittinar men sabuna be yi hande kala ko wawuda yaltinde si rewani lawol ko e en maire o artirte wi a nyami tawa nyamani parce que no wodi be fuddoto dar sa ndari do maso mo andada horema ko burieto goto jogi e pousse goto e pel goto sa wi a jonnema golle de ko million ji wadata te non an itata ka jifama jonnama o gol ko so gayni yobama andi golle den yahata donc en fait wono ding pour be wawa hen famude pour me okkir hen exemple en tout cas de jondi hande do meden weltani isoide gold meden weltani onon radio communautaire ji wonde e der region koldani parce que fiyonu kala ko me wawi wadde do hari lawno suudi gila di radio ji wawi arde e der region on ya wada multiplier hande kala ko me watta ko no ko yasi woni donc dun kadi meden jaara on hen parce que don wakili kala ka evenement watta nodda don on nodda ka on yahay humpiton population ko dun do kewi ka demba en ko dun do kewi ka paten en fait isoide gold golle mabbe den gasane temen andi de gasata ballal si moji tun a wawa wiide gasane a wawa wiide gasata tout récemment be yehino be holli men ko honno men wawata wadirde ha men heba ngaluji wonde e der commune amen din tawdi bonane menen Sintiankundara tout récemment do wodi ko be holluno men be tindini men fere den fere hande no yaltini hen resultat momen sikkano parce que déjà be holli men fere honde men watta ha men wawa hebude taxe rural don tawa e yaltinte tawa population tampani menen kadi men wawa hen hebude normal ko be foti yobude ko hande ni menen jogi hede ko yata 3 millions wadadi ko wada recouvrer donc dun ko appui isaide gold holli men din linji ha dum wawi marsude en plus won ko be okki men materiel ji bo yani do dink ko wawata wadde de bon dans les bureaux ko annada horema ko der mairie on kala ko gollete tawa men yahanan dum wano velingara wala men yahanan dum kolda parce que be okki men ordinateur ji be okki men moto be okki men panneau ji ko annada horema ko courant mankata be okki men projecteur ji be okki men hen ordinateur ji be okki men hen annada horema ko wifi hande e der bureau commune Sinthiankoundara isaide gold 100 ton complètement men nyaago non dum hara wada ka par ciblage tan yo alla waawnu be fottinande dum région on fois parce que déjà ko e der commune ji dantambe waawi dum wadde su ko saga men non collègue ji amen e der région on fois kadi waawa dum hebude hande hara kala ko mi sokoli commune Patta wala Sédiou wala Marsasou mais waawa haldude e communication andana hore ma hara men fof ko correspondant on do yaare en fait nde jonde do kadi men andi min depuis 2009 mi fuddi wonde conseiller mi andi no ko woni passation de marché mais der lawdi din tigi harino mankanimi en fait au formation wadado do hande walli lan hen be tani lan hen andini lan goddi ko mi andano donc dum do be wadi do golle de andana hore ma wawata gaynude sabuna mo okkurdo ma gandal ko gal fandi o okkima ko andada hore ma a wata mo yobude parce que dum do hande be wawata dum itude ko yamen donc mais wawa yo Allah wawnu menen janginabe gollitorde dum kadi e der wado gol soit on e der collectivité locale ji ni goto fo yo famu hen neddo ko yo totte ko andi kon si a tottama ko a anda wi a totti lan dum mi anda ko dum nawrata gol ne yeso kon fi ko enen wondi clan politique tammi do welama mi wadana ma jonnama golle danda na horma wana an fodde golle den toujours golle den hebay blocage donc vraiment mi do wada remercier onon journaliste ko rendi do konfo ça fait l'occasion mi andano ceddo balle men mi boya mon ande radio régional Jacine FM ça fait l'occasion vraiment neddo jonde men anda on je vous remercie on jaram
wala donc on nani Sinthiankoundara nabe be haali do kambe ko be jangi do kon be wadi hen kala profite be haalori experience mabbe di jonon jallo mi wawa wade presenter o do suka meden kanko haala inde makko yettode makko kon non kanko won subaado technicien wala wononi animateur wawo do jodonaade gold tonkan der commune bo Patta e kanko non e mi sikku non si tawi golle dum den fo no wadeya e kanko mi sikku kara ko kanko tigi won l'opérationnel même jonon monsieur donc min calmini ma min jari ma min juri ma e minen calmina ma don a tawama o do formation on cubama golle hanki hande on gari tawama he mana de do e bore golle birane e tabintinten do anno yer tout seeda ko njodda do ko sengo passation de marché onon jiruda murad
la jarama e directeur ceddo balde directeur jam fm mi salmina clan directeur jasi fm e beltima ko ndoda kam do pour mbadde o emission do min non ko abas balde birhen ko mi woni act ko ni Patta c'est à dire no mbida do ni ko mi woni animateur commune Patta do hakkunde gold e commune do wala mi do jara kala autorité locale ngado do merdi di fof mi do jara kalan gold e do coordinateur mo no musse jemme parce que ay de golle di mbadi do ne ko vraiment ko gold noddi yo formation non gold yo ko beddi tan gol gande eli lokoji di kagne acteur ji di sur les techniques et procédures de passation de marché be do am be jodi den do be ngarti hen seeda mi kalan bere ko pammi hen ko min personnellement mi medano tawede formation ko yari e passation de marché ko hande go mi wadde on formation no sa dani passation de marché han ko kala gollal ngal mairie o fotiro e foti wadde do mairie do ko mar ha on kolla activité ma ndewna dum dulaji folo mbadano mine formation ko fuddori ko depuis historique passation de marché mboyo ko depuis ma 2007 Sénégal hebi ko wire code de passation de marché en 2007 ko yawri 2007 ko changement ji adi be mbadi modifier c'est en 2011 changement wadi dernier changement no ko 2014 do wadi ay depuis ma donno changement ala he der passation de marché e mi gandi ko heyi par exemple be kalni men hodi service taw njogi depuis ma RMP ka e saldu ngabbinde dumdu kala horo ndewta ha mbawa wadde marché ma taw wada ka vraiment rejeté ina wadi chaldi ko ma di wodi ko wirte cellule ko cellule non ko maire o jogi e compétence wonor goddam mbawgal wagol nomembo bo fala do wadde o e cellule o kala ina wodi commission de marché din vraiment ko din wonono huvagol nyako din ko fi sengo passation de marché ceddo e si do yawri yimbe be kalan hakke ko be nafore ligge ndege yimbe be mbi est ce que bayko yimbe dantam formado e be nyaagi ho formation waata nabbede ha au niveau des communes pour kono o wirdo ni kala conseil wada bénéficier formation o e coordinateur Allah wadi coordinateur jemme yoyo beni e be mbada fere hono formation yottoro haa commune ji ton vraiment ceddo balle han ha formation o e beedi tani kam min en tout cas min gandal tigi 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 voilà
voilà donc weltare mawde wadi e gon non sengo e mi sikko non ha joni en dutoro ngamira mol nyanta muru kan mande kan kan parce que mor keba fele ja il va capitaliser l'expérience en mandé hein
voilà merci beaucoup Ibrahima ceddo balde jaama foto foto donc badingol kal hakili bulandi doron ko bi ATMB conseil départemental nga émission kere kere katu alialon USAID gold a te radio communautaire dabe wole ko no manam kibaro jandina fanala a te radio communautaire be lorin USAID gold wolto woto bi nganyin kacha kere kere munaka tu bembe bende munde ka fumuye donc code donc wala bok passation des marchés a nyanta kila nyamin silol mulbala e momo nyanta lo nyamu sodde ka bo merul kana fo ika fumuye ko selilo fo commission momo la hakko munti pour ko ya sambandi ya tamandi nya fo banko mol se fanna fano je katu e merul tambindi wo kole kama woto habi mbé murula kanunte ka na secrétaire municipal ba ate bonna communauté Ibrahima papa jeju ka kachandi kota ke ate munata nyim be wona fannala a katu a mbadi fulo ya tan nyami foloto ko ni ko marché a manke doron ke nyon siolo wala ka kudo ciga kada e balon sa wala kudo sa marché to bari yara fan kulle bije mudi alon ko wolle sembo bije wala wolle warata woto habi Ibrahima papa jeju mbé kuma bino nyini e dile katu secrétaire municipal ol fana e ku jama lo nyim passion des marchés to foy ko nyaadi
o baraka ko tek lafdo ke muru ko ma e kan yaare ko passation des marchés france kan olon ni ko passation amdo ko silolom ni ko marché amdo ko doko mu yalon ko mero ni sanu sa na lo da ka fo ni ni nan sanol lafdo ka ni 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 doko lafdo ka classe lo jan lafdo ka obda lo jan lafdo ka ni doko ni ka ni ne ke ni ka ni ne ke ni da ka batero sa fem fe na ba ba khayma la la ni ni classe lo kankar kunda classe ko jala million nangam ako e kan fo plan e kan fo plan de passation o plan an ya da ka ki man sa fo na kro lo e kan fo DSMP la direction de les passations de mu yalon ko ndol jan ndol ma va bi sirin zigansor donc wolé ci du région en zigansor be fenke donc molé bié mu yalon ko mansa ko nda molé mu yalé bi lorin je pour ka cool ka fenfe nimba ke la ñende ka samba ya djubé ci nga samba silo kan ko dun donc wonu wo ministère des finances mu yalon ko sénégal bé la ko ko do be dami wo ministre mu marta ko la wolé 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 wol mara na wolé ka fenfe numéro ba do ko la itulé ka djubé folo na betata ya fo ci ay wala continuer donc ni adjé passation iko passation marché marché fenomena ko do do kolom doko ni ko dokolo ibe mole jola ni be mo jola fof kayto le traité bi kam fon contrat wo contrat bi ta nyaadile fo yesi lolon wo silo am ndako yewle yitande na jam wo silo mero pour awke ay kurufla le soto mi yalon ko droit loya de poyalo e kam fo selilo mol mu yabe molle juube la mu yalon ko londo be bulle mu yalay bolbe lolon nay kayto ka de samba bi silo e ka fa e ka samba nyama betata o bien e ka samba nya wonde atadin tantam na banda commission mu yalon ko des marchés mu yalon ko sama nindo ko nana ko ha ndebina classe lola par exemple bonna ou bien sad ningo bonna ningo mbina lo par exemple kamango ba ou bien kapunu bien bungari ou bien giragon deja and mulke bu école entrepreneur ni amo dron ibinalale ya fo nga amo ele yemu fo ko lafta classe on defana ka lolé na no donc wol spécification mais fenom bel embassé non do la classe lafta classe kilna ou bien abé carole la ou bien abé klaté abé klaté abé klaté ni bande momo ni ate ka classe le bi wol sambra ya ten ko nde classe ni nga lo tenin tenin ten non ba klaté nangam le bare godu mo mero ma fo classe o djellom ate amunda ko moma ni afo djello deja mo ite mo fo kilin tombel kono anata andre mo kemelo mo tan fo kilin ye tomba kono mu yalon kono wo pour que o tombo silolom fo ale wol kiskis momo la kayto fo yalon fo ye mun tomo yalon ko tonya tonya abi ay mu ay kodo mu fo pour al ya djola mun o bal bulul flanja e doko mun kele a itandi londo ko men dula jarama jama jama kayto mu ya itande ay fo dula ay mulu ay anole pour ni kanda classe o de sama sangi flak plantero le boy o be sama classe o be fatintale do la nani ndoko wo be mu pour que mero naybe kodo kodo talan mon bela kodo nabadu la dami ay fennum mu yalon ko sama momo yal ha to nyato nyani kodo ya ni ko million nanga ko na a jartalale do la na ye mansa e loi de mero ni celui flol bro celui de passage de marché ani commission des marchés wo mero le ko lo adir ka juwe mol mul ya si mu yalon ko parce que conseil parce que do ati do fanan kin nan way blaje mu yalon ko sina ya make wo do ko la parce sama atel ordinateur de dépense atel ka dépense oké kodo munu da mero sama responsabilité babulu fenfe na tinya tay be mero le nyinin ka wala na yin kuru flol fa nya juba be jimale lo la kono
na wolo kana ak momo la do ko silo le bela sel de passage bo silo le mu yalan ko projet mu yalan silo be tala nyam mero pour yalan ko na bi na contrat kala na akana sila akana sawu fenna ya fay ko te mu fo abetata ni silo le be mu na silo be tata le tani kay do fule kan fo DSMP wolo DSMP wo mu ministre des finances corporature wolle wolonde pour ka kay to fona djube na banda sa commission des marchés mundo ni te lafta ka fu wolle ba ele dossier balan la woto na mi do commission wolle be kay angulo pole yalla momo ya djube demba ko nde classe ni ngalo pota be perengotor la nde do be fengete la tay wo kan fo techniquement ko commission ba djube la est-ce que mul mul lafta ka classe wolle mo lulo mul lafta wo classe kinu lola gima fonle wolle wolle gima fonle bambantal a londoto anin kodo parce que amanke ngal londo soto fa mari fana e kodo soto yo fa e kodo so fe fe mu yalla ko kodo babul mu yalla ko sa londo ala tal man kodo di ala folo parce que ka djia men do lantre djama bi do bi ko tebulu nal man kodo di ala na meta do ko ka bloquele donc ali o bien ni de ka kis kis ka djube est-ce que ni entreprise kodo babul est-ce ni entreprise maçon qualifié babul mu yalla ko do ko nole est-ce que ni nabe mu la ne fen lolu la mu yalla ko mo nya se trakande o be commission ka verifier ni ni be nata da fatra wudum e sina ye clean tombon donc pour ko tombon mo si atal mo mu la fra ko kline fo si lolu la ne code des passations des marchés lo code am daga ni nga sama comme code la route ni awe ka fo jam virage kana doubler ke jam musul ni fra sa de nyeta kara la pour kana accident le mundi sa mana le code ta la dun la mu yalon ka manki le sa ma RDP fa wo mu kuro mu yalon ka be premier ministre la bureau to wo la ne sa oni sa ngotambe si nano ka djube ale ko do dundi dami ale mun dundi est ce woni si lolu ya dile est ce ka beta dale na ka man beta ajita kan fo cour des comptes ou bien inspection générale de l'état mu yalon ko wolle ko Sénégal le kodo be ko ne am yo dundi dami ni ya vero ni ko mandata wo mero mu yalon wolle ko wolle ni kuro lo wolle be danko la ne ko do silo manta atele be ko do dola do wala na mero ni kuro fulor kuro mu yalon ko yi ba ma ko la do ko do do wala nan do ngi ise de gol ngi ya tentu parce ni kuro saye la do ko yi ba lonale e be mero ma ko ne da kasaro be be talalale nze ko do samona nyama do ko fana do ko do na be la communauté jikital ko be mul tombon na be kala mul mu yalon ko londo be la ya ko do so le ya londo so do ya ket la do mel ka se banko mol naf do vraiment bio alhamdulillah ko se o parce nga sa nga lonne akata nyame donc vraiment mero sa fenne babul mu yalon ko na samba nyama fana ade batala parce sama ni problème so da mero le be danko na kol
baraka ibrahima baba djedju bala donc il est ñu di yaw ku jol ak mani kateni ou reposer ou yikun après pani il est ñu donc voilà merci beaucoup hein ibrahima tiedou balé donc jarama ray kadi me jeunitu dama xalaka yewti den seeda ene musibe membe sinjanku ndar kon no ngandite tum jama wonde monsieur le maire Ousmane Cissé tawtienka plateau
mais tu sais c'est ça la richesse de la Casamance et do plateau on e wadi do halaji hewdi plal fouta plal fuladu en wadi cedde en wadi jolaaje c'est extraordinaire dun no yodi no weydi no
manni en arta kadi ga jolfe parce que monsieur le maire non
ah bismillah o ko mandi nga balé mo hinti ni amina manne en kawfo voilà donc balde anani be do piko kaldo ko wonno si tawi ko kesum be maada wonno an mi sikku ko o do haldo e cedde ko bay amawno seeda e sera sebbe dum tan deja e djeju a été un professeur dans une école mo wadi synthèse kala ko wadaato ner salto djeju nyafi dum en ji experience ko nafi ko jonon hoko pamda hen ko mo be dienalde ko
ay be jara djeju sabu ko no miidani ko bo professeur modo bo beydi minen janginde ma mo beydi minen siwrindinde ko min kollano to salto ay passation de marché o ko ni wa e min hoko ballugol merji njodi didi no feewi si jom on jabi wallude hore mudum tan sa passation de marché a hebanni hono ligoranda population ma njawino do manan holo ma kollo ma beydama holaada a andi no bo yodo ni kala bo yo ko dollar de wodi ko marché yari kala e wodi a andi koddo ko yo hogol lawol podda rew hombo podda okku hombo woni afraadi okku taw alaara don no be biyoro tableau ro ni legalite transparence pour mino yidi o ibrahima si o wawra lawda yanda metina metenkin o musilal abengal wona da sabu an awi amano adarno cadre santé suudu nyawndiral an awi ama ko dub darnir tenin an ko million ji jogi ya arani non du suru cellal nyawndirta wata dum ko million ji je est ce ko an dum fara okke an dum fara ka mok an an andi dum ko rondete kaaje ko dondete galde an ala hay oro ko welo jogi ya est ce ko welo wawaro dade kaaje ko darri cadre santé hi awa o ko dollar rundo mo yoni ko de marché o no merji di no njodo ciwa be ganda ko ka en tigi balla si dum be jabiral on san commission be alere no di o coordinateur cellulo be kedo dum sabu on wonna anom dum mbi amin karel min gondano bon o yaari ko yakka kam an nan Allah wadi maande merde no andu ko bo a wondano o e mo gondu ayo pijo ko a woddi kala mo gandu a ko o fori lawlinde anni o okku on san on lar jarnama hono ligge de jarata sabu ko dossierji ngadde reenin an ko aligantene sa woyndu wi e woyndu ko million oda ko temdere wulure wonna okku yidal taw ko demba maada ko on on dendi tenkin demba ya adoy ibrahima ceddo mo gando on jogi million baawo wadde woyndu ndu to onon si andoy ibrahima waawra ran kala suwi wiide ibrahima yaafom sabu ndu woyndu be e pala ndiyam e pala cellal e pala ekolaji ko jangel sabu hande turi e kewi e dow meden la merji di no be tino di marché ji be maddi privilege ko wiite ecole ko sabu do wondo e wori cay amen do komin jula kolon hande jogi di turi mi susat dum hal do wondo ecole uddi do examen ji bada hoko uddi ni dum en ko Allah ki tobde do be ban lancer des marchés pour turi guite e dow meden on sal marché aussi wala maran be ciusa subde no biiden do ni ko be pota wade sabu on coordinateur selil no tino kankala si wada maran wada hakkude mudum he Allah o on sans be pamondira be ndara sabay koddola mo marché o sardoji ballinaadi don di piu kono oya cerno Ousmane si wio roni si a wadi appliquer koddidi ta manji piaran est ce que anodi to yire tafa anodi to yira sa mo yo wodi merji noti tedinin eh andere e gandata kono ka en gande ko kono dirti anin ko woddo jimno a arla bina minen do e sino an a joddino baruma o mbadon transparence o ran no fori wade ni na est ce jipiaran anodi to yire sabu kala jen do meeda jippo tabu jippanaake wori ma yo Allah jippinam awa dum merji di no tinno mbada appliquer ko wi a ko to o rono minen formation min ko ranno min tinno minen kala min ciusa jantirade merji di garandi no min ni Muhammadu ko min ko mo sar banna ko min jula kolon mi horanno mi tinno mi ballo ndira mi janto mer tabu ande kangala waawi no wadano ma o formation e wodi ko mankornom dan ko min gaddori ko heedi ko min beedana on sa min dara hono development o waawra wonde e ko min sanche ndari noral wade rodir mani dimel dynamiser hebana huubiri sabu e wodi sancheji ndarnaade di kupta no biine hanki do saldo ni yaari mi andino ko o koddo wadano ko appliquer hum andi sancheji goddi ndari ah
voilà donc mi sikku non Sehla Mo Diallo yimbe meden be apparemment be nandi e famɓe programme donc dum non mi weltori sabu dum jonon mi tamnama wi a Frank Hori Frank Kunda e si tawi an a yahiro maire maade ron jominen kedi ko kaldoton
maire on ko jolfo men halta e gal do jerejeuf mbokki yi donc di len nuyu bu baakha baax di len fateli tay nak ñaari radio yi ñofi dajja fi ci conseil départemental bu Kolda ngir en tout cas waxtane li jëm ci nga xamanteni moy code donc des passation des marchés di len fateli nak Gold mi nga xamanteni moy ONG bu yoru ki bi Urac moy Union des radio communautaires du Sénégal mom nak yorna ci patch moy ci walum communication mo waral ñu tatane bi le émission dajje fi ak suñu mbokk yépp nga xamanteni tam sama mbokk Ibrahima Tiedo Balde di directeur Jamu FM ak man mi Cheikhou Diallo donc di directeur Jassing FM tay nak légui nak dañuy dadi djubal ci commune bu Marsasoum di ak suñu maire Ousmane Cissé mu teunkal ñu ci li nga xamanteni jël ko demb ak tay li nga xamanteni loolu lañuy jotta jang fi ci biiru conseil départemental donc li nga xamanteni dafa tuké ci walum code des marchés donc bala lu xamna sax bala moy dëkk ci tontu bi dina présenté wu dina gëna présenté encore pour fateli auditeur yi nga xamanteni ñu ngi déglu radio bi monsieur le maire ñu ngi lay nuyu
ma ngi leen di fay di leen jaajeufal ma ngi tuddu Ousmane Sante Cissé donc nek deuxième adjoint maire bu Marsasoum donc fi de ma fi représenter monsieur le maire Sini Mandia xamantene conseil technique la ci premier ministre donc tay mo ngi Russie parce que premier ministre mom la yabal fofu pour mu dem représenter ko ci comité Russie 2018
vive les lions
merci vive les lions d'ailleurs c'est un bon c'est une belle parenthèse ouverte alors légui nous dal vraiment dañ fi ñew oui ci convocation suñu ben partenaire pour tout USAID Gold USAID Gold donc dafa nek di gungé communi di len dolel di len tagat pour que ñu mëna gérer affaires locales la gestion des affaires locales ñu mën ko gérer sans que mu am problème té premier problème lélé bu maire di am moy gestion financière ou la gestion bo xamanteni dafa jëm ci gestion des marchés té bo déggé marché rek mën nañ xalaat né marché bu ñuy dem la marché Kolda jaykat yaangi fi way du marché bop way marché bu ñuy wax moy que dama am ben projet comme niko sama mbokk bi waxé bëgg na tabax ñaari classe tabax bobu xaaliss bi du sama poste lay joggé ñu dem tabax way dafa am yoon bu ñu wara jaar pour que ñu tabax duma jog ni rek mané diw de sama nijaay la té maçon la xaramo woko mu tabaxal ma lolu sa kër nga ko mëna def waye budé institution nga nek dafa am yor bi nga wara jaar do jog ni rek nga ni diw dé mo tabax feulé waye tabax bobu rafet na xaramo woko mu ñu tabaxal donc du nonu waye ling fi nga wara jaar ak ni nga wara def da melni demb ak tay ci lolu lañu nek dañu né maire bo néké maire yow yaay premier responsable ci commune bi li nga mëna def moy amna kural yo xamanteni dang koy téral nane cellule de passation des marchés nga nommé fofu ben coordinateur bu cellule bi nga tek ben commission des marchés nga nommé membre yeb en tek donc suko défé nga nommé tamit su fekké possible na ben personne responsable des marchés suko défé donc marché su ñëwé yow mi sa amna lo xamantene sax waru la waro teub ni rek jëlal ma sama ndijay bobu waro ci wax dara ndax té mancé marché bobu bu amé wa mairie dinañ ko yegg wa dëkk bi war nañ ko yegg waye tamit amna kurel yo xamantene ñu ci ministère benen bi sax muñ ci ba primature ñom yëp war nañ ko mëna yegg niñ koy yeggé amel yow dafa am dossier bi ngay def ina dossier d'appel d'offres dossier bob donc faut koy publier moy portail des marchés publics faut ko wara publier tamit moy dang koy afficher ci mairie afficher ko ci sous-préfecture afficher ko ci préfecture afficher ko ci gouvernance afficher ko ci web bo xamantene nit yi dañ fay jaar mu leer nañ lolou suko defé kep ko xamantene amna ngannaay amna pouvoir financier amna tamit technicien yo xamantene mën nañ ko tabax mu dem dépôt dajalé dossier yépp mu ñew andil la mën nga am ci ben marché ben dossier ñaari dossier ñetti dossier ba ñent dossier ba juroom dossier lu ëpp lool donc yow boy tidji da ngay wax date bi bokoy tej nga wax ko nit ñi fu ñuy dajé tamit da nga leen jox convocation ñi ñoo ngeen dajé ngeen génné pluie ngeen xol ku fa gagné dé kan dé nek ci karamu ñepp ku fa gagné bu dé valider nañ ko ci instance yoyu ñu dal di ko publier nit ñi yegg koku tamit mo am responsabilité nak mu ñoo défar boba contrat moy nek sa dijeunte ak mom waye tamit liñ fi jang moy contrat bi buñ koy def sa dañ ci andax xel parce que tamit nit ki bu lay défaral yow du sa xaaliss xaaliss mbolo mi la xaaliss public la xaaliss bo bokoy jox nit ki da ngay soralé ëlëk ci biir su dé respecté wul délai bi ñaata nga koy tek donc moy budé wala ñu am pénalité de retard d'exécution waye tamit budé respecté wul yenen biir ci biir ban sanction nga koy tek bo tay fo nga duggal ko ci biir contrat bi budé tamit daf ko def té baxul dang ko wara duggal ci contrat bi déjà ëlëk ci biir budé défar na ba paré té baxul da nga dem tribunal parce que du sa xaaliss mu lèr nañ donc li pour marchasum la li pour patala li pour bonnala li pour djula colon la li encore pour benen commune donc bu boba warna lèr bu lèrou lé rek donc population bi mo ci am jafé jafé donc motax tay wax deug yalla ñu ngi gëreum wa wolde bu baaxa baax ci li ñi def ni tam bi sax dañu dem ba yaakar ni dafa ndaw waye dañ fi andi ko xamantene ma sha Allah donc koku de nim koy doxale da ngay sentir ni mu ci mbir mi parce que mbir yi ñaar nga jang ko mon ko tari waye bo de dang ko jang ba paré nga nek ci di ci liggey nga am ci experience li tubab di nan experience donc bobu la vraiment té lool lañu gis ndax té limuy bindé lélé du ko xol sax waye nak experience bu mu dundu exemple yé fofu la koy tirer mu né nit ñi kep ko xamantene gis ben experience bu la doy nga partager ko ñu genn ci enseignement yépp pour que ñepp comprendre donc vraiment démarche bobu démarche bu participative démarche la bo xamantene ko xamantene sax déggul français dina ko dégg parce que lépp lu mu wax ci français da koy traduire ci alpolar da koy traduire ci olof donc motax tay ñu ngi gëreum ñepp di sante ñepp yeen tamit yeen yi yéré mbirum communication ñu ngi leen ci sante parce que yene tax tay donc ba population bi dégg ni xamni ni pratiquement li la suñu maire yi dañ leen tagat ci li parce que plus jamais li lu muy andi moy erreur day wañéku erreur du ñak way dina wañéku té tamit maire yi suñu féké né sen responsabilité rôle et responsabilité maîtriser nañ ko ci passation des marchés donc boba population mo ci gagner donc comme nim ko tuddé quatre principes yo xamanténé yu xoot la ci walum passation des marchés premier principe bi moy transparence lepp luñuy def mu lèr nañ deuxième principe bi moy efficacité nak lepp luñuy def war nañ ko def mu gaaw mu baax efficience moy que temps buñu joxé ñu def ko dans un délai court dans un délai raisonnable mais tamit équité bi moy voilà ngay yamale ñep waaw di nan fi sama nijaay mo koy def sama rak mo koy def wala nijaay sama goro bi la koy jox lool amatul donc liñuy dégg ci radio lool lañu wara andi lool lañ bëgg andi ci commune ñun maire tamit ci responsabilité dafa engagé wu maire tam suñu nommé comme ki num ko waxé rek responsable cellule des marchés mu xamné responsabilité bu mëg la koy jox king fa tek mën na taxaw ben ci ben exemple nga né ko défal ni mëna duma ko mëna def parce que jaarul yoon bu boba du tiagine né daf la respecté wul wala manam déggul digël mais ligéyam la moko laaj parce que ëlëk ci biir audit su ñëwé ku nekk sa responsabilité si sa responsabilité lañ lay laaj sa responsabilité su ci engagé wu rek té am erreur donc boba ya koy fay donc ñu ngi gëreum ñëpp di sante ñëpp di def appel donc ci ñi ko organiser bu féké né li ñun ñi rek ñoo fi ñëw commune bu nekk ay 5 personnes 6 personnes ku bare 8 personnes ñoo ñëw alors que commune yëpp ñaata conseil ñoo fay nekk bu féké né ñi fi ñëw té suivre formation man nañ am yaakar ci ñom donc programme war na leen mëna jappalé appuyer leen pour que ñu démé donc ñu def liñuy nane démultiplication donc ñun ay relais lañ tay fay mais li bép bo képp ko xamantene conseiller nga ci conseil municipal wala collaborateur nga du maire war nga mëna jot ci formation bi donc nañ ñu dolel pour que ñun tañu mëna restituer ñu mëna démultiplier pour que ñepp xam bu ñepp xamé rek jamm ji bari
jërëjëf monsieur le maire Ousmane Cissé kaddu yi rafet nañu té sét nañu batay xana rek fatali mbokk yi tay nak nekkunu biir studio jamm FM wala bu Mamadou Gassama falé ci Marsasum waye conseil départemental lañ né liko waral nak demb ba batay ñu ngi fi ci ben session bu formation bi nga xamanteni gold moko organiser ngir dolel moy commune lool nak taxna ñu tatane le bi le émission ngir mëna en tout cas comme ñu koy waxe tassaru xibaar yi comme monsieur le maire num ko joggé wax ni sa ndax ñepp mën ci bénéficier waye nak mom appel bu mu lancer nan courriel bi am moy gold dal nañ ko en tout cas gëna yaatal ba ci nga xamanteni collaborateur la sax ci maire bi mëna jot ci bi le formation parce que amna solo waye nak xana rek légui delu cadeau gi moy sama doyen Ibrahima Thiedo Balde mu xol légui ban commune lañuy jubal na dañuy dem est wala ouest wala fi lañuy yemalé waxtan bi
tu as tellement raison nous allons justement partir à l'est ngihanin ton de funnangel kon no mi wawi tan mi wadi remercier monsieur Cissé e ngandi ko baddo maîtriser processus hande wona mo deuxième adjoint tan mo njogi carrière wawde hubinade wona hay maire parce que mina andi tay premier wala le maire titulaire woni conseil technique premier ministre wona maire ha mo joge des assistants capable de diriger le bateau parce que c'est un bon capitaine no halirum doni sinchan kundara on njogi hen expérience deuxième tour on kaltando jonon anani beedo kala ko hali o dale bi cede wolo le uy jolfe anno honde nyafande mbawra ya nyafde ne mbawren dolnoroy de sen korian hono jantoroy ren dum do ko won do ko
wala cedo do e do yawde parce que dane o hali ko wadi importance modja modja mo ko du woni hon dum si radi ko on faw on hauti parti politique goto on wadi election ha on gagne ke andi c'est important ko hali ko mo be sikke joni kala ko ariwo automatiquement meruno do ala jonde parce que c'est nous tous qui avons mené le combat ensemble et non o holli do ya wawde jonde goto manta ko no wondi bato goto politique taw hara on tigu no jogi moyen no jogi kaydi djimu no jogi en tout cas gandal mum donc kadi dum kadi population no djua famondirde djema won don ya yidan ni goddo goddum ko no alano djoniramo alano djoniram parce que djoni mo jango ka ko bo yidan daw tampere ka won ta don kanko haray moto donc kadi je pense que monsieur le maire Touré haali don manda remarque manda wadi wondi e nafa awa monsieur le maire men djontema fi wawa djaba de landal doyen Thiedo Balde
d'accord doyen mais salmini on ha djoni e plateau mi jari e collaborateur ki amen arbe dobe fof deuxième adjoint maire mo Marsa Sum kono wi ni tan sabuna ko dongal men jogi menen dongal ngal andana horema ko menen landi sa landi ke non dongal a jonnama ko alla tun wallata ma harangal futaki mangal yani ko habuda kon saki comme no beedo isaide gold wadi ni ko partenaire ma andana horema no yidi men nangande ha ko men landi ko men wawa dun jippinde ko men rondi ko men jippinere dun e do teddungal kon du wonta dun kadi men wawa faamude ko be jonni men kon sabuna be wi si golle den naaya subotum mu velandoma passation des marchés sino wade ko addube kaytaaji mudum ben bebe tawe kadi ko fiyon dum be tawe do e depuisement on wadede ko fi wata subo ko andanda hore ma kadi mojjani sabuna hondu wata dum da wayi subade dum fi ko goto jodi yesoma alors que tawa kaytaaji ko addane ma ko mojjani o adda ya kaytaaji dim buri mojjude on burta kadi wadde golle den subo daama fi ko goto ko be fow be duabe tawaye be tawa fow kadi be tina nyalande donc en fait no wirani ko be wona ko laabi e sengo passation de marché siko tuni wada ma ton seeda tan an horema an meron a yiyanay dum horema parce que hon woni yangol dum horema yahoya ha golle den bloka benna meron nyami kalis alors que an attaka kiton haymbud parce que kalis yaltodo trésor on c'est kala ko kaydi nabi ton ko kaydi ko par kaydi kalison yarat ko halda yo ko dow dum don woni yaade jungo ma takota ko kale tuma non be famata dum bayri a wino wada école mahama ha madi yawti bernde tan darike a wino wada e pont madi ni fewnama ha ariya hakunde pont on gaynitaka an wona partenaire entrepreneur on bloki golle den ko an nyami kalison donc en fait dum do ko ko wona halede do fo no fota wade des francs facci ko welayno men hande tawa di radioji ko ko wada do tawa commune bene jogi radio communautaire parce que fi wonnu dum do wawayno sactude lowdi sawdu ko ko wona ko ko firta ka conseil régional do tawa population goto fo wawa hen nanande hore mum anda jango jango kala ko be yino ebba no fokkintina gollede e der commune yobe anduden golle wadiraka samakala wadiraka fi yomi dartu maton mi fotta e mudum mi jonnama kalti ah yomi dartu o do no way sodde bagage uji adana mi jonni mo sodane en Dakar non koy dow lawol dum fawa dow non kon ko dum addira wadara e dow lawol yo goto fo uddude hakkile mudum min ci ko enen wondi parti politique mi andi mi wawata yandi yomi wi maire mi wawata kono non bayri ko fi ha modja enen fo wallindire daren mo you know parce que si modji tun ko enen fo modjana donc en fait dum kadi wawa buyutande on tigi e mijoji goddini parce que kala mo yadata sagoma yidata yo hebu ko mettatama e mudum politicien non wata wonde dum don fo wanani parce que wode ngo sengo do metta ngo sengo do wela si taw non a wi fo a fonnay tun kadi golle ma de yata yeso goddo dum ko il faut munnoda wada golle den be andoya golle den no moy en fait mi way okude exemple goto min to sare am mi arno parce que ko be be okkuno men pour magasin mawdo wadde e commune won sare wonde wadanonde ciblé kana baadon be wi bambeji mabbe de armi ka sara men andumi ko be to wi kon ko dum be wiata ko sara men mais min mi arotam mi subi dulado watte do mi ari mi holli entrepreneur mi wi mo ko do watte mi halnani sare nde haybat ko nyande acetende nyande masombe be ari asugolngre nde nyande be andi ko magasin watte ko der sare dow dun joma bambe on aro wi kanko mi halnani mo kanko do ko ko fonno do wadde suudi makko ko wanda no do galleji hande magasin on ka woni don tay andanda horema commune on fo hande ko kasara men arta nokkude ger minen e jaati e horema men e der sare nden wodi be andanda horema hande ko ton marata bagasuji awdele mabbe e ngawri mabbe ko joni be woni yide nafoore nde donc andi dun do fo ko experience manala horema si mi wiina mi moobay sare ne fo men yeddondira
wontano
donc ko dum wadi min kadi maire o il faut jogo responsabilité makko o jogo ciutial kala ko gollata so andi wada dun do ko ko bonnata ko nanga hen ko hatida o wada o bay ko population woni wadande wana biddo makko wana badiraa makko ko tundundu fo wadanta ni ko nanga dum o wadira dum e dow ciutial e dow transparent parce que si dum wadi tan hay si woni bari ala wonodo do lutto do éternellement alla wiani ya foto e makko lam ko ko seeda e makko o itti o wadani kalamu alla hoddiri yo lam donc e dow dum don on seeda don ayna dum e awa wata dadude bone mudum on kono non ayna ber ko alla okkima hen ya wawo heddo dande yime ben don minen non suka ben hande ko aynu gongol ko gon sengo buri sattirde sabu na meden andi buy meden fami buy alors ko na fo foti wade non toujours il faut wana les goddo wana do wobbe alato wobbe beccio wobbe dumandina ko dum si waani non tan mojjata donc minen jaara han be golle do hande en nyalla do en waata gaynude e l'essentiel on mojjere ko wada ko meden nyaago tan alla ko ko watte do no isaydo goldo parce que kambe be yimi be haalay si be wimi waday dum do ko dum wadete juutata kadi donc walla do manon si wima mi okkorte hande sakumaro taw waccu ha futuro yona wadana mamo parce que o anda sa sagina hirande kambe non si be wimi okkorte sakumaro ko bimbilobe addantama si a waway nokkude don bottari nokka don hirande ma e nyalitarma donc je vous remercie mina jara on buymi weltima
jere jef monsieur le maire a jara ma fota fota baraka monsieur le maire ah non
weltima do
weltima do ko non way alla wadana mi yete ba ka dela do do mojjinno go balde ben jey quoi on non do hein jara mo jamo jamo monsieur touré donc adjoint au maire sinjan kundara voilà jarama fota fota alors doyen
joni en jettay o do animateur
mase
si o gasni après jonne le doyen là il va faire une conclusion générale que ce soit en mandeng ou en djola comme les djola arrivent toujours en deuxième position maintenant on les met en deuxième position
bismillah donc doyen joni feutay honno wiante la monsieur Abbas Baldé donc honno wiante la animateur donc dans la commune de Pata kanyun kadi vraiment halna en do minata en tout cas son dernier mot mais peut être mot de la fin quoi
voilà merci Ibrahima Cheddo Baldé nganden tan passation de marché anani dum han ko jawdi dental parce que mbio kales din ton kales non do woni awawta do wadirde no jiddani si ado farna hore ma jam han ko dum addi ha koddo din wadi encadré din sangili dum kala maire mbawdo wadde appliquer koddo no wonirini vraiment cadele kewra mais si a wadani appliquer recat ele kewat ha e subgol entrepreneur jito a imor ha ko rancuba entrepreneur ba palanda o ko baajiraamo o do ko kawan ko moroni tammi banga dine wodi lawol lo cibirta dum ni bo okko men don exemple e boyo par exemple si a okki entrepreneur wadi eti technina darnugol jardin ni ngoka entrepreneur ara wada eti technido on pour fondugol fof entrepreneur jidi on tawer haakini to depot dossier appel d'offre parce que kay andi on exactement hono financement of yaari dum ta hollirde ko ma fof fonne entrepreneur jidi ala odo sonde haake odo sonde ko ma ene fof poten samba demba ko ma fof e pora vraiment ta hay goto anda hodo wonto der dossier jiro pour be ba fonde vraiment Ibrahima Cheddo Balde formation kay si wada ma respecter chatel kewra
voilà donc comme no bi annomi on nani heni ra on ngande si wi amaram pullo on woni premier si wi amaram jola 2 ko deuxième et donc serer non ben ko majjoro laddero donc c'est ordre de passage ba de min halan non don dum non jallo mi sikku awawa yidande en mi anda hawra on abanga une petite minute monsieur le maire il va conclure voilà donc on va il refuse d'être dernier donc il est deuxième donc c'est bien
jarama doyen Thiodou Balde donc Ibrahima Papa Diédiou nya do sangen ku manen ku jola ku djébé sanken manou conclura ku mikaga
ñom toujours des sal kana kamtaade de mère au 6e mars sur na bambam frema projet UCD galu ko des sali parce que wa fu bak na regetade wo mañi ku jale be ka rambe wuli wa jalo an ko ne me regetade regemenda transparence on est once en cousin ya webu kana ku tu wa no kana ku mañi tanu no kenewo sedi jake les badi problème o jawul simi resol si badi problème han ko ne be ca me nama e badi recette parce que kana ku soje me go do ku mañi baye bu je tay bu no kené ana na mañi bu go do ne panalat yo kam pu ju ja fa no recette fiscale sur enda bu go wanu bu no kemi rema o jubi bu no kené parce que jama ku mañi bu go do bu bu je wa woro kere donc u kanga on code karambe mire ma wona seten wan ku seno buna buna ama ja bu ma seten wo burum bondo bo na regña folo am re merci dare yo ne wan kan wan so lambe kan di set ma set bu wanu basi kafa san wanu juwe manku rambe no brokam ba gam tena tu wonem wan sa wanu ka wan ka man ma waken waken ja man broka bu jaw ko nyani be tep classe manje bla bi ko wumbul an lako ka piedja ecole wumbu classe jumul probleme ja la ja parce ko nyale ko karan donc wan sa ko maron da wan ne waken di burum ba fi de wolen d'accord wan sa lako ja kan wonem ma mu rem kanak ansa kan wolam ku kan ansa na baj no won na jawdi burum ma ja ali kan na ja akangani ande ni konko na ja a depot du général mt ramé no ja ma wona baj no rem kanak tu de kare na kan fo jike okon fo mu ken ko kam kan ke okon okon ko ya ko yo kam du ku sen kodo ye kan ganim burum du yitti ma warne jaw panji mu ken anaw kan ku mu ken pan ku may me ya ku mu ken te parce o du we kané donc kan kan vraiment ko de wul sersal yo fam fam surtout il sait des gol man ku jala man ku rambé ma ku ramé na mère bu na wa na jaw a jaw ja ke ak la ko ndi ka rambel parce que miria simitu fu tok o ban ja ke mbiya la ko bu ke ganu rokum fingi han simitu nye ko la ko ribeni donc o yutu on kan nya pour man ko ramé amera a rok jak na jitu wona on ko na tu na nokedo manje pan senia ka yana pa jaw an letay kengo mais amera marché maro nya kan kan cellule yango len passation de marché an ku jeme ka jume o pon nga responsabilité la na may burunga parce que ka nya ma kan wo kan du burung ka nya pan ko la ko ribena kila commission aussi de marché yu ko nure do bu gutu ko roka an ta da ku jene fu jume mu menge fu juma fu ya o jume nya pu pour pam sen ya panjou wonona touwe kafa touwe ma fam tou pa ojo du burun an sa pa ma meta o made made ma parce que dans kan ko jemeri do yo kam mi donc wuli content content fam fam comment si sere men wonne kan bare di mama ke mi ko pam ko konti man ko mera ko conseil kam mi bolon ko 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 ngolon ko paji londe ke la parce que brok o ya conseil gagnan ko conseil nan sa baja mera djum bay conseil konkul ko gen ko do ko mayndu mam warne rokeno bare umtu wonne di law u sey de gol man ko lan ko ramben ma formation woni rim ka ko tou mo broka bu kan du ko ngol ndia pam pambo hen donc vraiment yone des salles yone ndiefuma fuma surtout mi c'est radio communautaire tam di fasi de temps en temps di kan ci émission est ni sub kan ko ba ci londe di mic di jow di senul micro wul kan do mbor ka kan ku nendo wan jere bu kanak yone devoir yoli parce que ana nan ku nendo muy ka fana bo di droit mu jaw rek do wul surtout communauté bonna wul ko ko ge salle surtout jassi fm émission kan ko lu jande radio mais di mama ndi ni baña ni ken di jow di wul manu jow ma ngi cien wol bu jonne brok ma ngi ngi sen ma fam parce que vraiment broka ban jonne de kan jassi ba du kan contane contane donc bo yindi man kan ko yise mo fam broka bay mo bonto bu gal bay bondo donc vraiment des sal kan tout ka jalan commune fu toke sa jalum commune si figure c'est région Kolda di wul seju se commune gabar massage du bonna ko ko des sal c'est des gol et je pense que man folo nya pan jani mit pan ko ramenoli parce que man si commune won si kam broka man wolen nafa mo fam
abaraka ibrahima papa djedju a secrétaire municipalité bonna donc irégulier metti kambe fm wo warin djo di wuli parce que comme kankan ende dispatching donc kambe fm wala kon donc dans la zone de Bunkili o wara djo e bonna ma akan couverture mais on va voir quoi ni ngole ngole bani djew bo sa ikane emission di wuli ha
radio kan ko safi fam fam ah kambe gas fm on capte ça voilà on capte ça facilement par rapport à kambe
voilà quand le doyen Thiodou Balde donc on retourne à Marsasou mais
bien sûr on va conclure par Marsasou
merci beaucoup alors monsieur le maire légui nak danaka dañu né yo yaay yor cadeau du bu mujubi de way ci bi l'émission bu mujubi la
donc bu waxe wolof touti mo jexale ko ci sosé
ci sosé waw ah sino waw barko buñ ko déggé rañ na ah légui monsieur le maire olof rek lay lak mom ah légui nak monsieur le maire manam ñu ngi ci ñextal émission bi donc di la talal suñu micro batay waxtaan ci li jëmé ko ci formation bu amé fi tay moy deuxième jour bi tay la wara jex encore danaka yo lañu jox cadeau bu mojubi ci bi l'émission
directeur Jassi FM directeur Bougna FM Balde ak Diallo ñun ci plateau bi ñu leen di gëreum di leen sante ndaxte waxtaan bi ni mu niw tax na bu ku nekk bu mu defee synthèse rek yow dafa am benn jàngat bu nga koy buñ ciy jël. Moo tax waxtaan bi am na solo, te am nañ yaakaar ne auditeurs yi tamit dinañ ci jëlee dara, ndaxte xam-xam noonu lay ñëwee. Mais ñu xam ne daal liñ fi jàng mooy que comme ni ko français bi di waxee rek, nul n'est censé ignorer la loi. Di naan man mosuma xam loolu de vraiment amul fenn. Maire bu def erreur yoon moo lay mooy daanu sa kaw. Donc balaa caa nañu góorgóorlu ñu xam. Tey USAID Gold am na li mu andi lu bees ci yoonu uti xam-xam bi. Am nañu yaakaar ne li ñu am tey ñun dinañ góorgóorlu pour que ñu renforcer ko. Waaye am na formateur bi lu mu ñu wax loo xamante nañ ci war a bàyyi xel. Dafa ne comme dañu ne kenn warul toog te nga ne lii mosuma ko xam, xawma ni yoon bi nii la. Mu ne cellule de passe kii bi direction de passation des marchés ak agence de régulation des marchés boo xamante ne mu ngi ci primature. Direction bi de passation des marchés donc mu ngi ci ministère de l'économie et des finances du plan. Ñu ne ñooñu bu fekkee ne da nga bëgg ñu taggat sa conseil municipal wala sa responsable cellule passation des marchés da nga leen war a bind une lettre déposer ko foofu. Ñoom dinañ la yàbbal seen benn technicien ñu ñëw ñu formé la, te ñoom ñëpp am nañu représentant ñu nekk ci Guinée Sor moo ñu gën a jege. Donc tey mën nañ wax ni ñun maire yi kontaan nañ loolu parce que ñun suñu amee formation bi ñeneen ni tamit am formation bi daf ñuy yombal mbir bi, day sécuriser maire bi, te day tax maire bi entre maire bi ak population bi mu am compréhension, maire bi ak nijaayam mu am compréhension. Moo xam ne daal du moom mooy joxe, waaye nag li nga andi sa profil bi mooy tax ba nga gagné marché wala nga perte marché. Ñu ngi leen di gërëm bu baax a baax, ñu ngi leen di sant. Maire bu Bata ki ko représenté fii mooy seen animateur bi donc mooy Abbas Baldi. Li mu wax fii alhamdulilah rafet na lool. Ci pël la dégguma noonu pël, waaye dem ci bàyyi xel. Kontaan nañ ci loolu parce que dafa am luñ ci yokk. Mooy représentant maire de Djula Colombe bu fi nekk, président commission finance Mouhamadou Balde. Moom tamit li mu wax fii macha allah leer na nañ. Parce que maire bu nekk wala représentant bu nekk da ngay jël exemple si sa commune. Mamadou Yaya Touré deuxième adjoint maire bu nekk Sinthiang Koudara. Moom tamit li mu wax fii macha allah leer na nañ. Exemple yu wóor la joxe yoo xamante ni daal vraiment ki ci bàyyi xel donc bu ëllëgee doo mën a dugg si erreur. Diédiou bu nekk maire de Bona, représentant maire de Bona waaye moom mooy secrétaire municipaux yi. Te dañuy seet ni en général maire yi secrétaire municipaux la ñuy joxe cellule de passation des marchés parce que ñoom dañuy remplir condition. Te ñoom ñoo nekk seen diggante ak trésor. Jox leen ñoom ñu géré ko mooy gën a yomb léele. Moo tax li mu wax fii ay témoignage yu wóor, témoignage yu am solo lañ fi dégg ci Soossé ci Diola. Donc vraiment ñu ngi koy gërëm tamit di ko sant. Donc yéen tamit ñu ngi leen di gërëm di leen sant. Ñu ngi gërëm waa Gold ak seen consortium képp ku fa nekk mooy l'union des radio communautaires World Vision ak ñeneen FAFS ak ñeneen ak ñeneen. Donc vraiment ñu ngi leen di gërëm di leen sant bu baax a baax. Ñu ngi ñaan yàlla formation bu mu yem ci passation des marchés kese mu am yeneen type de formation pour que nit ñi mën a renforcer bu baax a baax donc ñu mën a gérer comme il le faut suñu commune yi. Lii lañ mën a wax ci tënk, waaye nag mbébé kontoon na mbébé jaay la. Ñi miñ ji jàng fa alatentu kaatu bii tiloo la min mbé kéer yi woloon ko kuwal kii ay CNA woloon transparence min maake doron mansasina buloo lay kan ñaaboo ñaama waatu waatinkaa mooy maire kaari ilaf ta soron maire kaari ikaay naa ñi njoo ay ñene dépensier bari ka jo wala ministre kaari yi ko vraiment ay min kenanta ma ñi ña aba yi njoo la. Donc ñil man la fi na maire lu fane du wokono ñantale ñe ma koy ñi erreur be dami ñaje tandi la mbé ce keno le membre des cellules de passation des marchés wala commission des marchés ñaabo ñaam mo moy londi ndiw min tajam bi ñi ne la maire be doko la gana jibe ko ñi ko mbeto ña fulaye atin considérer nabe ku yalla mais ila ma koy wolo yeto ña fay ñi yeto ña fay isa la fana erreur financier tala ñi erreur talata. Donc ni entrepreneurial tema ni fournisseur seural tema isaje ko ye kukule foye iba kela ñama iba kela wato la ñewo kete doron population fana na gagne le fanam bije min bije telephone bi min duwala wolo ñinti telephone na communal kono mol milialo ye londo soto ñin karo temu fournisseur te wala entrepreneur wol fana ye le dossier préparé kaatu ñi man ñi ña iba bondiw lolé la satito état dit communal la do la mola. Donc mais min ñi ñata wolo ñinti ko milbe communal kono yol fana favoriser di demandi wol fana be favoriser ñadle foye la dossier le dara foye la compétence soto compétence technico compétence financière donc foye régulariser au niveau de l'ARD donc ñaketa donc vraiment ñi agrément soto bo be permettre la ñi marché ko del il fanira dossier déposer baraka fo monsieur le maire ka jurun del la janne aka samba sedju aka di sedju ngolera aka di sedju ngor ngolera aka di kolan kolela won teng min bije wolo ñinti ko yi silo yi min ñinin ka ñewotete bulu nde marché di lela balde yi mi silo yi min ñinin ka ñewotete bulu nde marché di lela abanta xani mum bari mat xani mum bari ndewte xani mum famat mais min bije ñi la kaytol bije ñaata téléphone ba gagné la mo fanante mballa ka di la sa di la yedo ko ke a ñam mbé tentula Fane be jayla be duala vraiment dal telephone min nata formation na jam foi c'est ma ko non c'est symbole min man na telephone yol fanam formé wol fanam c'est symbole sotono enquête o nyama do reta di ko sitano nyato donc almal fana al radio almal sur symbole almal di ko timalaji almal partenaire ol nari ni ko di jama di matériel jama fal fanam vraiment dal ko course soniano min fanam be nata jam almay be c'est la kayrala almal di ko lahidul betimala wa salam
a baraka monsieur le maire Ousmane Cissé almal be sur symbole quoi be nga ñoon sembentu yande auto badi ngol kal hakilo bulandi ronka o ko min ñafa ñami a folod la ate conseil départemental Kolda bi mbewleto a sawa wona ka munta ko bewne bi jamunta tate formation la fanna la onketa passation des marchés donc kamala inata ka hakilo susa bari fanan kay tandi molla a ñanta ke la ñami comme le maire ya fo ñami dron auto badi ngol fanan mulya lon ko be communauté inamana fo le maire en fili ñata tate di dola ha wo dolde yela kayto de da ñami e fanan e fanka yela kayto de da wo ñama ka dum be ka soñi ko tubabol yi kaytol lo wodun tol fana say ko mi ngaddu ko ke tubabol la do ko la wodun afere gem fana nga kaytol lo ngam faun san san kaytol la muyalon ko samanin a nyinin karo ni sita de tubabol ga fu moy appel d'offre ni keta de fon fanance e daniro keno fon sa do ko ni sotno adum fana ko mi ka fanya mi ina wana nyina ko wulo bandi e su ko nyino banondi bari ni si ko nyino ni kayte wul do wote balu nino la donc abe wala nyama donc mbok yi di len sante di len gëram di rafetlu ci and bi ngeen andak seni radio jam fm directeur Thiedo Balde ak man mi sen dom sen xarit Sekou Diallo directeur Jassing FM ñom ñun ñaari dal dañoo bolo tay ha comme nuñ ko daan défé rek radio communautaire ñep ay ñoo bokkunde ak bay kon tay nak loolu lañu gëna firndel fi pour défar bi le émission fi ci conseil départemental bu Kolda li nga xamanteni session de formation mo fi am te ki ko initier moy gold nak ñun bokku nañ ci ñun ñoo yor walu communication da nak ñun ñoo yor cadeau gi motax nak tay ñu dajalé fi suñu mbokk maire yi ñi di représenter maire yi ñi di président commission ngir waxtane ci bi les formations ñi ay secrétaire municipal donc di waxtane ci bi bobu donc formation ngir meuna jotali donc askan wi moy population ngir xam ñu xam lan mo xew exactement conseil départemental bu lolou wesso xana rek di nuyu ci pula rek delo sama doyen parce que man ñemew ma tej te émission bi doyen nga fi donc doyen ci dubalde a jaarama fata fata en weltani ki fop en jarni fop ane dingol jamaaw nak haray hande ci ay yeen wadio émission do parce que xaalirun dum ko enen jogi dum don tele maka gold en waawta wonde baaway mum ko en woni yeso ko en woni xaalde ko sen xaali jamaaw anda ko dum gold wadi awo non en hande wadi o emission do fi vraiment population kadi anda be wawal hewde do be anda ko dum do de hewi hande donc conseil départemental Kolda ko fownu daado maire be conseil be fi wawa andude ko noni passation des marchés balde non haldu marché non si namal na joni gol be ngum dépense ya marché de ndugoya ko muri dum do no wori ton ko non kadi be hol diga gander yewtere kadi do ya inde mi merong accidan manako me woni campol di goro joni nalla andu ko fiyono do joni nalma sa andi ko fiyonu ala kaydi ji ko wata ma jonde fi de ligue parce que ligue mbodi naka poste merong iwata ko mbodi jamaa on fo non yawti hunde koko wiyano hala non do wadirede non ko be wadire non sa wadiral non haray jango si meron joni ma haray kanko naati e bawa haka haray wali kama doyen ci do balde haray ko dum haray non ko musiddo mon Saykou Oumar Diallo donc directeur Jassing FM kanyu ngi doyen mako Ibrahima Thiedo Balde directeur Jam FM awa e hino halide mane e doyen e hino auditeur be kadi haray kame ka woni ferbude emission parce que menam sousta ferbude hande
kon non tegi musibe be di be teddube on calminama on jaarama on juurama on beltanama non dum non ko weltorde do tigi tigi ko wonno o do émission hande woni pluridisciplinaire ko won dum wonno ni han hande woni vrai émission Casamance naturel fuddande ma funnange ha e hirnange dum do fof wadi gila sinchan kundara yahani ma do ha to wire bonna ngandirimi dum ko babu jebate e kora mudum mawdo dum siminani inde bonnare hakilam ko hen yahata ka e so morso kadi ke be tamina welti ko na dum ko non kala doyen amen goro wire e blen salmon kankalan ko grand am tigi par mi woni no RTS ka en gonno grand ji amen li dum don kala c'est une référence ko na dum ko mi weltori Ousmane Cissé, c'est un jeune plein de fougue, plein de dynamisme et mi anda niveau intellectuel ma ko ko mi fami wolde ko neddo ganduudo ko yaara neddo pamdo ko yaara e dum beedi kam okude faaluye waawde yaade yillo yaade Barça sum tigiga amen parce que Barça sum ntolya parce que bi mal bije ndo mal bije du woni malamin camara on ko biddo am donc malamin camara petit kamu e mba tawi de kon ko kaen ko na dum ko non di do representant ji mairie ji gondi do di kam fof be jaarama gila sin chankundar hajula kolon fumani ma patta e yahani ma haton to wite bonna e mansatum a non mi ragel am jallojo hande yetta ma balde passari fula du balde hande non men beltani ma mam jari ma parce que awadi disponibilité mojjo e wona wolde coproduction tan ko ti a vraiment diriger l'émission de main de maître non mi beltani ma ya Allah okku jam e sotura teddugal e barke do tan wide monsieur le deuxième adjoint au maire mi mi sikku ci arena ki an bom di wodi mi wada stimuler quelques communes là mi mbada visite d'échange minen au niveau de radio mi mbada dum provoquer ci tay mairie ji di jabbi ko men nan halta ko mbadon échange dum enen bay wadde yilloyaade mi yida e le maire de Patta min jeewrida min yida e maire de Djula Colon min jeewrida e le maire de Sintian Kundara min jeewrida min ndara hono min baata wadde quelquefois une visite simultanée ensemble min jaha min jillo parce que essence d'expérience mo ko beydita richesse tuma kala yimbe jahi ngarti ngadura hen kewi ta nun si tay minen jaha minen jaadi e radioji den ni nokkulidi si minen ngartu ya ga kadi ta Jassin FM di ari yillaade dido caye ko dum woni coopération hakkunde meden si en ballondir tan yahato yeso sa rena kan goddo salaki ko anda andi tan wa walude te mi weltima ko mbo wi do wolde les petits entrepreneurs ou bien des bicheron noyete kadi maçon ji gondi dans les zones hande maçon wona do der sare marché ara don wi ah minen de mero saliminen okkude ala mer salaki ma okkude dabbu kairimaadi sa yobama do marché goro daara no hedde guluji chapantadi guluji chapannay pi waddu me kairimaada si a hebi hebde kairaji maadi ha pari tan on suman kala do goddo ari ankala walina ambura ande an jogi priorité ko an wondo an awira nim pass an awira hébergement an awira ko nyamuya an ko mira ko équipe ji maradi kon non kala no anundu wona neddo wona nokku ok marché yakka marché o a okitaake marché goddo parce que c'est un peu ça neddo on si tawi an yidi ok de marché a okama marché an mbada dum no fotta dum wadde ni mairie o ko an burta yagore do embo yahande goddo to wite kolda ta anoni mampati Allah ina manu sinjan kundara e ko an non an wona dongal an deja an ko gokkerda don ko an faabo e do hore maada ko bawta warande mairie ko ta lamda ka bom dum buri hewde hen dum baden dum ko dum woni civisme dum woni anni e mojjo an on tigita ko e der nokku e gonda mbada hen anni e maada do si yakkima min tawa e ko yakki dum ko do si mojji amino tawa e ko burdum mojjinde ko jango jam bibbe maada mawni an wi e barke Allah e baba maada darno do e dum ko reference historique dum non on jaaraama on beltinaama on juuraama ya Allah waran jamme cellal e kebal e kisale barke Come back.